GPR adatlygy radiosu. Ertiňe haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 11-nji sentýabry, Hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günnäki görkezlere görä türkmenlaşy Aşgabat ýoluna kelýäkçilikde 3 adam wepat boldy. İkisi yaralandy diýen atlan çap edilen habar çekýär. Ýurt içinden gelýän habarlara görä Türkmenistanyň sürjülük şahadatnamalaryny para bilen alýan, şeýle-de gurut däl maşinlary tehnik gözlükçülükden pul berip geçirýän sürjüler hem azal we hakimiyetleriň ýol hadiseleri baradaky maglumatlary ýaşyryp saklamagy bu urdaky talaplaryň köplenç kanun esasynda berjaý edilmezligi bilen bagly. Türkmenistanda onlarça adam internetiň tiýilliginiň pesligine we bahasynyň ýokarlygyny protesto bildirýän atlan edilen xabarmyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň başynda dur. Biometrik pasporta ýüz tutulanyna Sowetler döwründe berilen dogruş şahadatnamalary kabul edilmeýär. Balkanda Türkiýeden deport edilen raýatlar häkimiýetleriň ýygarlanmalaryna sebäpkar edilýär. Türkmen medeniýeti 1-nji sinip okuwçylarynyň sanyny köpeltdi. Mekteplerde barlyk başlanyny diýen at bilen çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini basmaçylar diýilýänler barady ýörüte gepleşip gülen dogam etdirýär. Bolşewikleriň serdary Yosif Stalinin 1931-nji ýylyň 5-nji awgustynda Kommunistik partiýanyň merkezi komitetiniň fiýasy bürosynyň ýygnagyny geçirip Türkmenistanyna basmaçylyk meselesi barady çykyş edenine we öz mertebesini gorumaga finansiýan adamlara ceza çäreleriniň görülmegine buyruk görenine geçen aýda awgustyň başyna 92 ýyl boldy. Şu aralıkta Özbegistan'ın yerli finçilerin bir neçesinin adatlığı aitmaklarına göre Türkmen yolbaşçıları ile saçaklı katınaşıyan Özbek liderinin eğilen tarih pozisyası esasında Sovet hakimiyetlerine karşı eli yaralı görüşen ve basması deyilip atılan, sürgün edilen adamların yüzlerçesi ağaklanıp tarih hakikat belli bir derecede dikeldirli. Bu yağday Bolşeviklerin serdarını ulu alada koyan Türkmen basmaçılarının yaatlanılmazlığının ve aklanılmazlığının mümkün olan sebepleri aradaki soruları yeni devirgede gün tertibine getirdi. Adatlık radyosu bundan ön bu mesele varada Türkmenistan'ı basmaçı deyilip yazgırlan adamların yüzeyiz olan kıyın sinavlarını mümkün olduğuca anık öğrenmeye sinansan ve bir neçe tarih eser yazan Halipa yazdı. Publisist Aman Murat Bugayev bilen bir neçe audio sökhötdöşlük kurnapdy. Onun şol sökhötdöşlüklerde aýtmagyna görä, tarih bolan wakalardan dogry netije çykarmak we olaryň soňra ýene gaýtalanmagynyň öňüne almak üçin öwrenilmeli. Emma Aşgabatda hökümet diňe basmaçylar diýilýänler barada däl. Basmaçylara garşy deň bolmadyk söwüşe giren halk gahrymanlar barada hem ymykly dymmagy saýlap alana çalym edýär. Türkmen tarihçisi Cumadurdi Anuradov'un Türkmenistan'daki basmaçılık hareketi 1918-1920 yılların Grazdanlı Urşu'nun doğamı diyen adlen çap ettiren ilmi monografiyasından gelip çıkan netice öre. Basmaçılık hareketi diyen Türkistanlı Türklerin ulus baknalığından kurtulmak, milli kararsızlıklarına iyi olmak uğruna alıp baran hareketi olup duruyor. Tarihçi alim Bolşeviklerin 1917-nji ýylyň revolýusiýasyndan ýa-da döwlet agdarylyşygyndan soň 1918-nji ýylyň fevralyna Kokondy basyp alanyny. Şeýlelikde Sowet Russiýasynyň Türkistan intelligensiýasy tarapyndan 1917-nji ýylda döredilen Türkistan milli awtonom hökümetini agdaranyny. Bu ýagdaýyň Kokon şäherine basmaçylyk hereketiniň peýda bolmagyny getirenligini bellýär. Onun sözlerine göre bu hareket Fergana cülgözünde ergeç vayın. Mangliyan oblastında olsa Muhammed Eminbek'in yol başlığına başlanıp Kıyısko vakti bütün Türkistan'ı kapla varan kol kolonu karasızlı urnaki ağırt ulu harekete uğurluyor. Avrupa yurtlarını yaşayan ve Cumadurdi Anuradov'un basmaçılık